Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Biyernes, ika-anim ng Pebrero taong 2026, AFP kinumpirma na hindi aarestuhin si Israeli President Isaac Herzog sa pagbisita sa Australia. Bunnings pinayagan na gumamit ng facial recognition upang pigilan ng pagdanakaw at karahasan. At singles campaign ni Alex Iala sa Abu Dhabi Open natapos matapos matalo sa ikalawang seed. Laban sa doubles, nagpapatuloy sa semifinals. Para sa mga detalye, kinumpirma ng Australian Federal Police na hindi nito aarestuhin si Israeli President Isaac Herzog matapos kumuha ng independent legal advice kung paano haharapin ang kanyang pagbisita sa Australia. Darating si President Herzog sa Australia sa Linggo, Pebrero 8 para sa 5 araw na pagbisita matapos imbitahan ng federal na gobyerno. Sinabi ng AFP na bilang kasalukuyang pinuno ng Estado, may full immunity si President Herzog mula sa kriminal at sibil na jurisdiksyon ng Australia ayon sa nakaugaliang internasyonal na batas. Sinabi ng dating Human Rights Commissioner ng Australia na si Christy Doty na hindi dapat payagang bumisita si Herzog. Isa siya sa mga may akda ng Independent International Commission of Inquiry ng United Nations na nagpa siya noong Setyembre na gumawa ang Israel ng genocide sa Gaza. Samantala, sinuportahan ni Prime Minister Anthony Albanese ang pagbisita kasama ang Zionist Federation of Australia at ang Executive Council of Australian Jewry. Sinabi naman ni Liberal frontbencher na si James Patterson na ang pagbisita ay lubos na naaangkop. Samantala, nagpa siya ang isang tribunal na may karapatan ng Bunnings na gumamit ng facial recognition software sa mga customer upang subukang bawasan ang pagnanakaw at karahasan laban sa kanilang mga empleyado. Hindi tinanggap ng Administrative Review Tribunal ang desisyon ng Office of the Australian Information Commissioner na nagsasabing lumabag ang Bunnings sa mga batas sa privacy at pagsubok ng facial recognition sa loob mismo ng establishmento. Gumamit ang retailer ng CCTV upang i-scan ang mga mukha ng mga customer na pumasok sa mga tindahan sa NSW at Victoria sa loob ng 3 taon hanggang Nobyembre 2021. Sinabi naman ni Independent Senator Lydia Thorpe na hindi siya kumbinsido na makakagawa ng tunay na pagbabago ang bagong National Commissioner para sa Aboriginal at Torres Strait Islander Children. Ipinakilala sa federal na parlamento ang batas noong Huwebes, Pebrero 5 upang magtatag ng permanente at independenteng commissioner na formal na kinikilala ang makasaysayang pagtatalaga kay Sue Ann Hunter noong nakaraang taon bilang unang full-time na humawak ng posisyon. layunin ng posisyon na tugunan ng malalaking agwat kung saan ang mga batang First Nations ay 27 beses na mas maaaring makulong sa youth detention at 10 beses na mas maaaring mailagay sa out-of-home care kaysa sa mga hindi indigenous. Ipinapataw ng panukalang batas ang mga parusang sibil sa hindi pagbibigay ng impormasyon sa commissioner, ngunit tila hindi kasama ang mga ahensya ng gobyerno. Para sa iba pang balita, nagbabala naman ng mga local guide sa Japan na ang sikat na destinasyon ng pag-ski para sa mga turistang Australiano ay may kasamang panganib. Tinamaan ang bansa ng record na dami ng niyebe at sinabi ng Japan Fire and Disaster Management Agency na hindi bababa sa 30 katao ang namatay at daan-daan ang nasugatan sa nakalipas na 15 araw. Namatay ang 3 Australiano sa nakaraang buwan habang nag-ski sa Japan. Sinabi ni local guide Matt Guy na maraming turista ang hindi alam ang mga kasamang panganib.
Information is heavily leaned on forecasts that are limited to a certain number of websites. There's not so much information available on avalanches and the risk of that. And a lot of the information is kind of spread through word of mouth between the people on ground.
Para naman sa balitang sports, natapos na ang kampanya ni Filipino tennis player Alex Ayala sa singles tournament sa Mubadala Abu Dhabi Open itong Huwebes. Ngunit patuloy naman ang kanyang laban sa doubles kasama si Janice Chen ng Indonesia. Natalo si Ayala sa score na 6-3, 6-3 laban sa ikalawang seed na si Ekaterina Alexandrova. At makalipas ang isang oras ay lumaban agad siya sa doubles kung saan nanalo ang dalawang Southeast Asian player sa kanilang laban sa doubles quarterfinals. Kasalukuyang may WTA Live ranking na 39 si Ayala. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, makararanas ng pag-ulan ng Cairns sa temperaturang 31 degrees Celsius, gayon din ng Darwin sa temperaturang 32. Bahagyang maulap sa mga sumusunod, Sydney at 31, Newcastle at 32, Brisbane sa temperaturang 31, at maulap sa Hobart at 22. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 35, Adelaide at 33, Melbourne at 25, Canberra at 37, at sa Wollongong sa temperaturang 29 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang kalawang bahagi ng programa kasama si Maridel Martinez. Magandang umaga!
Maraming salamat, Martin Tuanyo, at magandang umaga sa inyong lahat na nakikinig sa SBS Filipino. Ngayong Biyernes, ika-anim na araw ng, naku, ano na nga bang buwan, Martin? Ayan. Nagbabalik mula sa aking break. Ngayong feeling ko, unang buwan pa lang ng 2026 para sa trabaho. Ayan. So, Martin, kamusta na? Kamusta na? Ah, sorry, medyo nangangapapa.
Ay, naiintindihan natin yan. Magandang umaga sa lahat po na nakikinig sa atin sa SBS Filipino ngayong Biyernes. At yun nga, welcome back, Maridel, sa ating programa. Maraming mga nakamiss sa'yo. Pero kahit naman wala kayo, napapakinggan pa rin naman namin ang iyong boses dahil sa iba't ibang mga story ang ibinabahagi mo.
At syempre, naging busy ka rin, di ba? Naging abala ka sa iyong kauna-unahang karanasan sa Australian Open na magtungo bilang isang kinatawan ng SBS. Mm-hmm.
Yes, isa yun sa mga talagang hindi makakalimutan, no, parte ng buhay natin dito sa SBS Filipino kung saan nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na makapanayam kahit saglit sila, si unang-una, syempre si Alex Ayala at ang iba pang mga Filipino-Australian tennis players na lumaban sa Australian Open.
At syempre, marami sa mga kababayan natin ay tulad ko ay balik na rin sa normal na pamumuhay at yung iba na may nagbabalik galing sa bakasyon. So Martin, isa sa mga nakita ko na maraming nagtatanong, ano ba daw yung pwede nilang dalhin sa Australia? Ayan, yung mga, syempre diba yung mga goodies na paborito natin galing Pilipinas, dadalhin natin dito. Lalo na yung nakagawian kasi ng mga kababayan natin at mga mahal natin sa buhay na pagbabalik tayo, meron silang mga pabaon?
Oo, meron. At talaga minsan kung may umuwi kang kamag-anak sa Pilipinas bago bumalik sa Australia.
Ang pasalubong sa'yo ay mga goodies mula sa Pilipinas. Na parang sinasabi, kasi nung una kong tumira dito, mabibilang mo pa lamang at bibihira lamang yung mga Pinoy stores. Pero kasi ngayon marami na, di ba? Tapos marami na mga restaurant na nagluluto ng mga Pinoy food. Kaya parang hindi mo na masyadong iniisip. Pero nakikita ko pa rin, marami pa rin yung nagdadala tulad ng, ano nga ba, yung mga paborito nilang kape, paborito nilang tsokolate. Kasi syempre mas mahal dito kaysa doon, di ba?
Yes, oo. At yung, kahit yung mga pampalasa natin sa pagkain.
Oo, yung mga diba, nagbibigay ng magic sa yung mga kakanin o mga pagkain.
Kahit nasabihin mo, meron naman na talaga dito. Kahit nga yung mga Asian grocery stores, di ba, halo-halo na. Pero syempre, mas mura sa Pilipinas kapag dinala dito.
At saka syempre, iba yung bigay ng mahal sa buhay.
Totama naman din.
So, sa araw na to bibigay natin, ano nga ba yung mga pwede mong ipasok sa Australia nang hindi mo dinideclare? Kasi ako, pagbabihay ako, sasabi ng asawa ko, huwag ka na magbaon kasi dideclare mo pa yan, mahaba ang pila. Diba? So, ano yung pwede mong ipasok? Oh, tsokolate at saka mga candy, syempre.
Yan ay pwede.
Oo. Hindi mo na kailangan i-declare, pero kailangan hindi siya commercial use. So, ibig sabihin, ang mga ipapasok mo lamang ay mga pang-personal mo na gamit. Hindi ka naman siguro magdadala ng 20 kilo na tsokolate. O di kaya ay 30 kilo ng iba't ibang. Kasi ibig sabihin, ibibenta mo na siya, di ba? So, hindi yun pwede. At yung mga mahilig magkape, di ba? Pwede kang magpasok ng kabing barako ng hanggang 10 kilo.
May limitasyon pagdating sa bigat o dami na pwede mong dalhin.
Ayan. So, pwede mo siyang ipasok at pwede mo siyang hindi i-declare. Pero, ang paalala lamang ay dapat may packaging. Ibig sabihin ng packaging ay yung parang nabibili mo siya sa tindahan na nakalagay doon kung ano yung sangkap, kung kailan ginawa, kung saan gawa. So, yun yung mga kailangan na ipapasok mo nang hindi mo na dinideklara. Alam mo, nung araw kasi, nung una kong tira dito, hindi mo mapapasok ang pulburon.
Bawal.
Bawal, oo. Pero ngayon pwede na. Pero kailangan, hindi pwede yung pulburon na gawa ng nanay mo o ng lola mo. Kailangan yung pulburon na binili mo para may nakalagay doon kung ano yung sangkap.
So ganun na, no? Kasi parang dati, di ba nga sabi nila, kada dumadaan yung taon, mas humihigpit yung mga pwede mong dalhin. Mas nababawasan na rin yung pwede mong ipasok.
Kasi yung pulburo may gatas siya eh. So, hindi ka pa rin pwede magpasok ng dairy products ng basta-basta. Tapos, yung ensaymada dati, hindi rin pwede. Diba? So, dahil syempre, diba, kakaiba yung, meron tayong mga paboritong gagawa ng ensaymada sa Pilipinas. Pero ngayon, basta ideklara mo, titingnan nila. Tapos, nakabalot na merong mga nakalagay na sangkap, sinong gumawa, saan ginawa, at kailan ginawa. Ayan. At, syempre, yung mahilig sa chichirya, pwede mo ring hindi i-declare yung potato crisps o chips na tinatawag natin. So, yun yung mga paborito mong mga chichirya.
Ito siguro yung mga nostalgic, no? Kapag
yung bata ka.
Yung bata ka, ay nabili mo.
Pag sinabi ko yung chichirya kinay ko, sabi mo, hindi mo naman yun alam. So, pwede mo siyang hindi i-declare. Ayan. At syempre, ano ba yung mga kailangan mo i-declare? Yung mga prutas. Yan, hindi mo pwedeng ipasok yung mga sariwang prutas. Kasi may kakilala ko noon, nakalimutan niya. Di ba pagbababa ka ng eroplano, hanggang ngayon may paalala pa rin na.
Meron.
Kung meron kayong mga, i-check ninyo yung mga bag ninyo. Tapos kung meron kayong kailangan i-declare, pumila kayo sa ganito, sa ganito. So nakalimutan niya na meron siyang mansanas galing Pilipinas sa bag niya. Kasi natatakot siyang mahilo kasi may sakit, may diabetes. So, may pagkain sa bag niya. Tapos nakalimutan niya, alam mo, naamoy ng aso.
Kasi di ba pag bababa ka sa customs, sa immigration, kukunin mo na yung bag mo dun sa carousel,
yes,
may nakikita kang may mga
aso.
Kala,
yes,
mo, naghahanap lang ng, kala mo, bantay lang sila, di ba? Pero ano sila, yung mga tinatawag na sniffer dog, na inaamoy nila yung nakakaamoy sila. Kasi yung pinsan ko, bumisita siya dito, nakalimutan din niya na may sandwich siyang hindi niya naubos. Lagay niya sa bag niya, sabi niya, kakainin ko sa aeroplano. E nalimutan. Ayun, naamoy. So, kinonfiscate lamang. Pero minsan, kung mamalasin ka at nakalampas ka na dun sa panahon na, kasi pag kinukuha mo pa lang yung bag mo, isabi nila kailang, may de-declare ka ba, di ba? So, hindi ibig sabihin, hindi pa niya na-de-declare. Pero nakalimutan niya, naamoy ng aso. Ayun, dinonate sa basurahan.
O may, madalas, di ba, pag may hindi ka na-declare talaga, may karampatang penalty.
Oo,
at kailangan mo magbayad.
Ang sabi nga nung nakaiwan sa mansanas, yun daw ang pinakamahal na mansanas na nabili niya dahil 200 dolyar ang
multa.
Oo,
meron talaga. Nung
maraming taon na yun, ngayon yata ay hanggang 6,000. Ayan. Kaya kung meron kayong mga kailangang dalhin, lalo na yung mga gamot, siguraduhin nyo na may reseta, nakalagay sa sapat na lalagyan. Kasi pwede ka naman magpasok, pero kailangan i-declare mo. Kasi kailangan malaman nila kung ano yun.
At saka diba, kung mapapansin mo, ako sa natatandaan ko, pag dumadating ako dito sa Australia, laging may paalala doon na kapag hindi ka sigurado kung dapat i-declare o hindi dapat i-declare ang dala-dala mo, i-declare mo na lang.
Oo. Lalo na yung mga gusto magdala ng tuyo. Naku. Mm-hmm. O kaya yung mga bottled tuyo. Ayan. Kailangan mo siyang i-declare. Kasi pwede naman, pero kailangan mayroong commercially manufactured yung tuyo at syempre nasa sampat na container, ibig sabihin sealed, hindi pwede yung takeaway container. At syempre hindi kailangan na i-refrigerate mo o kailangan naka-freeze dahil ibig sabihin sariwa yun eh. So kailangan yung mga process na mga isda. So yung mga tinatawag nilang tuyo na, di ba yung bottled tuyo, uso yun?
At lalo.
Madalas yung ipasalubong sa atin.
Yes, at sobra kasi yung maamoy eh.
Mm-mm.
Kaya kung talagang i-inspect yun ng sniffer dog, talagang...
Oo, at saka syempre, yun naman yung kadalasang dinadala sa atin. May nakikita nga ako, pwede ba ako magdala nito mga danggit? Naku. Pero may danggit kasi na vacuum pack.
Mm-hmm.
Diba? Tapos may nakalagay ng ingredients at commercially manufactured. Pero, kailangan mo siya i-declare. Oo. Kasi nung umuwi ako nung nakarang taon, bawal pala yung karne norte.
Ah, yung...
Dahil sa foot and mouth disease.
Yes.
So, nagdala ako ng isang latang karne norte. Nagbaka sakali ako, pumila ako ng mahaba. Ayun.
Na-confiscate din.
Dinonate ko sa basurahan. Kasi, yun ang gagawin nila eh. Dodonate nila yun. Ilalagay nila sa basurahan tapos itatapon nila yun. Kaya, imbis na masayang, magsigurado, at imbis na magbayad ng mahal na multa na hindi mo rin mauuwi, magsigurado. Mm-hmm. Ayan. So, lahat ng mga listahang iyan ay mahahanap sa Australian Border Force na website. At syempre, kung meron kayong mga pagdududa, huwag na ninyong dalhin.
At syempre, gumawa pa rin ng sariling pananaliksik, di ba? Kumbaga, nandyan naman ang inyong mga cellphone, talagang i-search na lang kung pwede o hindi. At kung nga, when in doubt, i-declare.
Oo. Kasi doon naman sa Australian Border Force na website, merong mga detalyadong tala kung ano yung pwede mong ipasok at hindi ipasok. Kasi meron din doon, tatanungin ka, nanggaling ka ba sa sakahan o farmland o sa forest na yung sapatos mo ba ay malinis, di ba? Kasi maingat. Bakit nga ba maingat? Kasi may mga sakit na maaring pumasok sa pamamagitan ng lupa, yung mga tinatawag na pesticide sa pamamagitan ng mga sariwang prutas, kaya nag-iingat. Hindi ba pag tatawid ka lamang ng border mula Victoria hanggang New South Wales o Victoria hanggang Queensland, sasabihin, may prutas ka ba na galing sa Victoria? Hindi mo pwedeng ipasok sa Queensland.
Kahit nga, di ba, yung mga buto ay sobrang ekis talaga. Hindi
pwede. O baka
pwede.
Gusto mo pang magtanim.
Di ba? Oo, sobrang bawal po magdala na ng buto kung nag-iisip.
Oo, kasi sa atin, di ba, yung mga buto ng kalamansi, pwede ko ito
kasi
itanim.
Kasi di ba yung mga magulang natin sabihin, magtanim ka sa, dalot may mga backyard yung karamihan ng bahay. Magtanim ka para
pero
meron kang
pero feeling ko hindi ka pinapadala ng buto.
Para naman talaga meron kang sariling source, di ba? Pero bawal po yun dito
lalo
sa Australia.
Lalo na yung calamansi, di ba? Paborito ng marami. Pero sino nga ba ang hindi mo pwedeng, bumili ka na lang ng nasa paso dito sa tindahan. Mayroon
tama
na.
Yun.
Ayan. So, Martin, magbabalik ka sa darating na
Linggo. Tayo ay magbabalik sa Linggo kung saan pakinggan natin ang isang natatanging kwento ng stage play na nalalapit naman. Stage play na gagawin ng mga Pilipino na may connection sa Love Month, sa Valentine's Day.
Ayan. Sabi nga ng ating kaibigan na si Claudette Centeno, Feb-ibig na yun.
Feb-ibig na, yes.
Ayan. Hello, Claudette! At maraming salamat, Martin. Hanggang sa susunod, magandang umaga. At syempre, huwag mo nang alis dahil may balita hatid si Shirley Escalante at natatanging ulat si Sheila Joy Labrador. At syempre, kung kayo po ba ay nagugutom na, mayroong kwento si TJ Korea at si Ana Manlulu tungkol sa Biko. Pero bago yan, ilan muna ang mahalagang paalala. At susunod po sa balita mula Pilipinas, ihatid sa atin ni Shirley Escalante ang mga pinakahuling kaganapang nagaganap sa mababang kapulungan at ang mga pinakahuling update sa mga balita rin sa Senado at syempre kung ano-ano pang mga samut-saring update sa mga kaganapan sa Pilipinas, hatid ni Shirley Escalante.
Pinasura sa committee level sa Kamara ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagiging insufficient in substance. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, 42 ang pumabor na ideklarang insufficient in substance ang unang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain ng abogadong si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay.
With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance.
Habang idineklara ng insufficient in substance ang ikalawang reklamo na inihain ni dating Gabriela Party List Representative Lisa Massa at inendorso ng Makabayan Block, matapos natutulan ng 39 na kongresista ang pagiging sufficient in substance nito.
With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention, the chair declares the Massa et al. Impeachment complaint insufficient in substance.
Yan ang tinig ni House Committee on Justice Chairperson Gervil Luistro. Bago dinesisyon na ng dalawang reklamo laban sa Pangulo, tinalakay ng mga kongresista ang mga inilatag na grounds for impeachment sa dalawang reklamo. Iginiit ni Party List Representative Nisay na dapat ituloy ang kanyang inendorsong impeachment complaint, pero nagmosyon si San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na ideklara itong insufficient in substance. Nakaangkla naman ang reklamong inihain ni Masa sa umano'y betrayal of public trust ni Pangulong Marcos. Paliwanag ni Gabriela Party List Representative Sara Elago, ang Pangulo lang ang may kakayahang mag-utos na ilabas ang unprogrammed appropriation sa national budget. Binigyang diin ni Kabataan Party List Representative Rene Co na si Pangulong Marcos ang nag-utos ng pagsingit na aabot sa 100 bilyong piso sa national budget. Sagot naman ng ilang miyembro ng komite, walang naipakita sa reklamo na may direktang utos si Pangulong Marcos sa naturang aligasyon. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervel Luistro, ngayong idineklarang insufficient in substance ang dalawang reklamo, gagawa sila ng committee report na kanilang iaakyat sa plenary session ng Kamara para pagbotohan. Kung sumang-ayon ang plenaryo sa report ng committee, masasabing patay na ang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Kapag binaligtad naman ng plenaryo ang desisyon ng House Committee on Justice, bubuo ng articles of impeachment laban sa Pangulo at isusumite ulit ito sa plenaryo. Kapag nakakuha ng 1/3 na boto ng mga miyembro sa plenaryo, iaakyat ang articles of impeachment sa Senado na uupo bilang impeachment court. Tiniyak naman ng House Committee on Justice na hindi nito minadali ang proseso ng deliberasyon sa mga reklamong impeachment laban sa Pangulo. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, lahat ng miyembro ng komite ay nakibahagi, nakapagsalita at walang nagreklamo kaya hindi pwedeng sabihin na minadali. Ikinalugod naman ng Malacanang ang pagbasura sa impeachment complaints dahil nakitang walang merito ang mga reklamo laban sa Pangulo. Giitumano ng Pangulo, let's move forward at tutukan ang muling pagsigla ng ekonomiya ng Pilipinas.
Let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiaangat ang buhay ng bawat Pilipino.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Dismayado naman ang mga naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ayon kay dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa na naghain ng ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo, tila pinatay ang katarungan kasunod ng desisyon ng komite. Nagbabala si Masa na maaaring mapilitan ng taong bayan na lumabas sa proseso ng impeachment para humiling ng katarungan dahil sa malawakang korupsyon sa bansa. Ayon naman kay bagong alyansang makabayan President Renato Reyes, tila iniiwas ng supermajority sa Kamara na humarap ang Pangulo sa impeachment proceedings. Pinag-aaralan ng naghain ang impeachment complaint kung idudulog nila ito sa Korte Suprema, pero aminado ang makabayan bloc na mahirap itong proseso. Samantala, nakaanda ang kampo ni Vice President Sara Duterte na linawin ang issue sa paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Nabatid ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente ang isa sa grounds for impeachment laban sa kanya. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte, binabantayan nila ang magiging aksyon ng Kamara sa mga inihaing impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Nananatili anyang in high spirit si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga inihaing reklamo laban sa kanya. Nahaharap ang Vice Presidente sa dalawang bagong impeachment complaints na inihain ngayong Pebrero kasunod ng pagtatapos ng one-year bar rule na pumipigil na masampahan ng reklamo ang isang impeachable official sa loob ng isang taon kung nahaharap na siya sa isang impeachment complaint. Nilinaw ni Senate President Tito Soto na hindi sila nagkasundo ni Senator Lauren Legarda na mag-term sharing o maghatian ng termino bilang Pangulo ng Senado. Ayon kay Soto, totoo na nagkasundo sila sa majority bloc na pauupuin si Legarda bilang Senate President. Pero hindi ito tamang bansagan na term sharing dahil hindi naman nila paghahatian ang pamumuno sa Senado sa halos tatlong taon nito sa ika-20th Congress. Ang napagkasunduan anya ng majority block, paupuin si Legarda na Senate President bago matapos ang termino nito sa Senado sa 2028. Nagsimula anya ang mungkahi sa biroan at mayroong grupo na gustong magkaroon ng unang babaeng Senate President. Suhestyon anya ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na gawing Senate President si Legarda kahit sa huling dalawa o tatlong buwan ng kanyang termino at ang tugon daw ng senadora, bakit hindi? Si Legarda ang hinikayat umano ng mga taga-minority bloc na umagaw sa pwesto ni Soto. Sa ngayon, nakasisiguro umano si Soto sa suporta at tiwala ng 14 na kasamahan sa majority bloc. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na kumukwestiyon sa constitutionality ng kautusang nagtatag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Batay sa resolusyong isinulat ni Associate Justice Samuel Gerlan, nabigo ang mga petitioner na sina Jacinto Paras, Manuelito Luna at Attorney Ferdinand Topacio na sumunod sa basic requirements para sa judicial review. Nilabag kasi nila ang hierarchy of courts doctrine nang direkta nilang isampa sa Korte Suprema ang petisyon nang hindi pinapadaan sa lower courts. Binigyang diin ng korte na itinatag ang ICI bilang independent ad hoc fact-finding body para imbestigahan ang mga anomalya sa flood control project sa buong bansa. Iginiit pa ng Korte Suprema na walang naipakitang aktwal na kaso ang mga nagpetisyon na magpapatunay na nalabag ang kanilang mga karapatan o nakaapekto sa kanilang kautusan. Nabatid na sa petisyong inihain, iginiit ng mga petitioner na nilabag ng Executive Order No. 94 ang Equal Protection Clause sa saligang batas at hindi nito kinikilala ang legislative power ng Kongreso o ang kapangyarihan ng Office of the Ombudsman at ng Commission on Audit. Pinanindigan naman ng Malacanang ang posisyon ng Department of Foreign Affairs o DFA na option of last resort ang pagdedeklara bilang persona non grata laban sa mga foreign diplomat. Tugon nito ng Malacanang sa panawagan ng ilang senador na ideklarang persona non grata ang ambassador ng China sa Pilipinas na si Jing Chuan na nakabanggaan sa word war ng ilang senador at military officials ng bansa kaugnay sa iringan sa teritoryo ng Pilipinas at China sa South China Sea. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat maingat na pag-aralan ng ganitong mga panukala ng mga senador dahil sa malaking epekto o implikasyon nito sa foreign relations ng bansa. Sa opisyal na pahayag ng DFA, ang persona non grata ay isa sa pinakamabigat na diplomatic actions na maaaring gawin ng pamahalaan laban sa mga dayuhang diplomat. Bagaman saklaw ito ng kapangyarihan ng ahensya, sinabi ng DFA na ginagamit lamang ito kapag lubhang nasira na ang diplomatic relations at wala nang ibang remedyo para maayos ang ugnayan maliban sa downgrading of relations. Binigyang diin din na may kaakibat itong malaking implikasyon kabilang ang posibleng pagganti o iba pang countermeasures kaya't kinakailangan ng maingat na pag-aaral bago magpasya. Tiniyak naman ng DFA na patuloy na isinusulong ang diplomasya sa paraang angkop at epektibo para sa national interest ng Pilipinas. Ipinagutos ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang pagtanggal ng mga Department of Tourism o DOT materials na may taglay na larawan niya. Inatasan din ang kalihim ang mga regional offices ng DOT na itigil ang pag-produce o paglabas ng mga kaparehong content. Dagdag ni Secretary Frasco, hihilingin ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan na huwag nang gamitin ang kanyang larawan sa mga materials na may kinalaman sa turismo ng Pilipinas. Kasunod ito ng pagkumpronta ni Senator Raffy Tulfo kay Secretary Frasco sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism ukol sa lagi umanong pagbida nito sa promotional materials para sa turismo ng bansa. Nakapaskil ang mga larawan ni Frasco sa mga ito. Una nang sinabi ng kalihim na hindi niya pinopromote ang kanyang sarili dahil hindi naman siya tatakbo sa anumang national position. Ang pagiging present o visible niya umano sa mga tourism events ay bahagi ng kanyang pagtatrabaho. Pwede rin daw anyang itigil na niya ang pagpunta sa mga tourist destinations para ipromote ang mga iyon pero mawawala na ng coverage ang mga lugar na iyon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Maraming salamat, Shirley Escalante, sbs.com.au/Filipino, aming website page, SBS Filipino, sa Facebook at Instagram. At syempre, libreng i-download SBS Audio app para mapakinggan niyo kami, saan man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Narito muna ang ilang mahalagang paalala. Susunod sa SBS Filipino, narito ang natatanging ulat hatid ni Sheila Joy Labrador. Kaugnay sa di umano'y umaabot na record na antas na pagtaas sa suporta para sa One Nation, kasunod ng mga anti-immigration na paninindigan ni Pauline Hanson. Ngunit, ayon sa mga eksperto, ang pag-angat sa 26% ng primary support ay hudyat ng mas malawak na pagbabago sa larangan ng politika sa Australia.
Nagbangayan sila Government Minister Tanya Plibersek at Barnaby Joyce ng One Nation sa programang Sunrise ng 7.
As One Nation does better in the polls, I think it's actually really important that journalists, the Australian public more broadly, start to ask. They need to get out there with some detailed policies if they really want to be tested in the way the major parties are.
Tanya, you give us so much material. It's so easy to be a grievance party when you're the government.
Let's see yours, Barnaby. I'll be waiting for your alternative budget. All you're doing is whinging.
Kasunod ito ng pinakahuling Redbridge survey na nagpapakita ng malaking pag-angat ng suporta para sa One Nation. Isang bagay na sinasabing maaaring dulot ng anti-immigration stance ni Pauline Hanson. Batay sa datos, tumaas ng 9 puntos ang partido at umabot sa 26%. Habang si Hanson ang nangungunang leader sa popularidad na may 38%, mas mataas kaysa kay Prime Minister Anthony Albanese. Samantala, bumagsak ng 7 puntos ang primary vote ng Liberals at Nationals matapos tuluyang masira ang kanilang alyansa noong kalagitnaan ng Enero. Dahil dito, mas lumakas ang panawagan sa koalisyon na ayusin ang kanilang hidwaan na ayon kay Liberal MP Alex Hawke ay dapat maging pangunahing prioridad.
Little Proud is on the verge of scoring the biggest own goal on the centre-right of Australian politics of all time. This happened quickly. It can unhappen quickly if people are willing to put aside their personal egos.
Si Simon Welsh ay isang analyst ng Redbridge. Ayon sa kanya, Malinaw ang mga pattern kung sino-sino ang lumilipat ng suporta sa One Nation.
The really big gains have been in Gen X and younger boomers, and particularly Gen X men and younger boomers. So there is also a gender disparity on across all age demographics. There is a gender disparity.
Ayon naman kay Dr. Benjamin Moffitt, senior lecturer sa Monash University, hindi naman nagbago ang mensahe o strategiya ni Pauline Hanson. Aniya, ang nagbago ay ang pananaw at kagustuhan ng mga botante.
In other words, I think it's a demand-side explanation. I think there's stuff going on contextually in terms of Bondi, in terms of the coalition. And in terms of this broader sense of dissatisfaction about the current state of Australian politics, but also economic life, disquiet about housing, disquiet about the economy, disquiet, dissatisfaction about immigration and blaming immigrants for a lot of those housing issues that Hanson's been able to capitalise on. So I think this is really a demand-side explanation rather than a supply-side one. That anti-establishment vote is currently parking itself with One Nation. There's not really, I guess, a populist or anti-establishment messaging coming from the coalition.
Sabi ni Dante Han, frontbencher ng Liberal, na ang hidwaan sa dati nilang koalisyon ang dahilan kung bakit hindi maganda ang naging resulta o bumagsak ang kanilang performance. Samantala, ayon kay analyst Simon Welsh, maaaring ang pagbabagong ito sa boto ay tugon sa kasalukuyang kaguluhan sa Liberal Party at sa kanilang economic agenda.
So the Liberal Party coalition have become more the party of sort of big business rather than the party of individual aspiration. So it's a pretty fundamental thing. It's more than just some transient protest vote.
Sabi ni Dr. Welsh, sa parehong kaliwa at kanan, ramdam ng marami na kulang ang matibay na left-wing populist movement na sasagot sa mga problema ng butante. May ilang nagsasabi na sila Jordan Vindenlam at iba pang kandidato ng Victorian Socialist o Purple Pingers ay simula na ding naging popular. Pero ayon kay Dr. Welsh, wala pa rin talagang malinaw sa left-wing party.
On the left at the moment, we're not seeing the same kind of shift to left populism that we're seeing on the right in the shift to populism. And there's a couple of things going on there that I think. One is just that the populist left kind of movement in Australia basically doesn't have its game together in the same way that the right does. And I'm talking about sort of the communications machinery that is sitting below the surface. And that is a global machinery that is working to certainly sort of on the right of politics is really working to help that sort of right-wing populist cause. There isn't the same thing on the left at the moment.
Dagdag nito, hindi pa nagkakamit ng ganitong mataas na suporta ang One Nation gaya ng nakikita sa mga surveys. Mula 17% bago magpasko, umakyat sa 26% ang kanilang primary vote. Mahigit 4 beses ng 6% na nakuha nila sa nakaraang eleksyon. Nananatiling pareho ang Labor sa 34% habang bumaba ang Greens ng 2 puntos sa 11%. Sabi ni Dr. Moffitt, dahil walang malinaw na left-wing party na alternatibo, kakaunti lang ang pwedeng opsyon ng mga botante na gustong ipakita ang kanilang frustration sa mga nasa kapangyarihan.
Right populism, as we know, looking at the news across the world, is doing much better than left populism. Donald Trump in the US, Nigel Farage in Reform in the UK, the AfD in Germany, and so on. Left populism kind of had its heyday in Europe in the 2010s. The parties I mentioned before, Syriza, Podemos in Spain, La France Insoumise, Die Linke in Germany, have all kind of gone and went, except for the case of the French example. There's a lot of reasons for that. Bernie Sanders in the US, I should mention as well. There's a lot of reasons for that, I think, that we could get into. But it's interesting that we haven't seen that a left populist party formation in the Australian context.
Ang ulat na ito ay binuo ni Brianna Charles at Iwa Stajowska na isinalin sa ating wika. Ako, si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino.
Sunod sa SBS Filipino, Bikong may sangkap na bush talker? Alamin ang kwento sa Kwentong Palayok.
Narinig mo na ba ang bush talker? O nakagamit ka na ba ng sangkap sa iyong pagluluto? Paano kung subukan natin gumamit ng ilan dito sa Pinoy kakanin na biko? Ang recipe at proseso dito sa Kwentong Palayok. Masarap na usapan na laging patok. Ito ang Kwentong Palayok. Kwentong Palayok! Magandang araw mga kapalayokers. Ako ang inyong makakapiling ngayong araw na laging gutom na TJ Korea. At syempre kasama naman natin ang bubusog sa ating tiyan at ating kaalaman. Ang ating KP resident foodie na si Ana Manlulu. Magandang araw sa iyo, Ana.
Magandang araw TJ at mga kapalayokers natin.
Nako talaga namang makakaiba ang ating pag-uusapan ngayon, Ana, dahil doon ng mga nakakaraang araw tayo nagkukwentuhan sa mga dish, mga ulam at mga dessert. Ngayon isa namang pagkain na karaniwan kinakain pag merienda o di kaya naman pag may mga piyesta, di ba? Ang kakanin, ang biko. Ay, nako, napakasarap naman talaga. Ikaw ba, Ana, talagang fan ka din o kung mahilig ang kumain ng biko?
Yan ang favorite, TJ. Actually, ano nga yan? Ang tawag namin yan, sinukmani sa Batangas tsaka Quezon.
Mm-mm.
Tapos, yan ang aking kryptonite.
Ibig sabihin,
kapag pag nakakita ako ng biko.
Oo, ano talaga, mapapasabak agad sa kainan pag nakita mo yung biko. Nakakailang slice ka ba? O di ba minsan kasi ini-slice-slice yan?
Walang bilangan.
Bawal magbilang ng slice na kinakain. Pero Ana, mamaya pag-uusapan rin syempre yung biko na yan. Pero puntahan muna natin kasi nabanggit natin kayo na may twist ang ating biko ngayong araw na ito. Ito, ano nga ba yung magiging twist? Ana, ikaw nang magpakilala ng twist natin sa biko.
So twist natin sa biko na papakilala natin sa ating mga kapalayokers ay ang pag ng wattle seed, which is an Australian indigenous classified as bush tucker. So bush tucker is any indigenous plant or shrub na ginagamit ng mga First Australians for thousands of years. So bush tucker ginagamit for food at saka healing.
Ito yung mga nandito talaga sa Australia mo lang mabibili o makukuha o makikita, ano. Pero nabanggit mo yung wattle seed, ano. Number one, yung bush tucker, yun yung nabanggit mo na kung ano yung bush tucker. Puntahan ko yung wattle seed na nabanggit mo kasi ano ba itsura niyan? Ito ba parang sesame seed o ano ba yung characteristics ng isang ng wattle seed?
So wattle seed basically para siyang seed na part ng isang bean. So, ang ano siya, galing siya sa native na acacia.
Mm-hmm.
Acacia variety Australia na madaming, sa atin para siyang madaming punto, nakikita ko ito nung kabataan ko na para siyang beans.
Mm-hmm.
Tapos, atin ipil-ipil. Dito sa ano, ibang klase naman to acacia tree variety na atol seed. So, seed siya talaga na it's nasa pod.
Naku, nabanggit mo yung ipil-ipil.
So, alam mo yung pod siya.
Oo.
Alam mo yan?
Nakita natin yung mga ganyang puno sa Pilipinas. Ano? Kaya, kumbaga ngayon, mas mai-imagine ko na kung ano yung wattle seed. Kasi hindi pa ata ako nakakakita niyan dito, dito sa ano, no, sa Australia. Pero yan ba yung karaniwan sa iba't ibang bahagi ng Australia? Familiar ka ba dyan, Ana? O meron lang siyang ilang areas? Tsaka nabibili ba siya sa mga ano, sa mga grocery or sa supermarket or kaya naman sa mga market dito na lalo na yung mga pangagulay. Available ba yan?
Nabibili siya as dry na. Kasi traditionally, rinaroast ito noong unang panahon ng First Australians. So nirroast siya traditional sa stones na mainit. So ngayon, modern machinery na. Niro parang kape. Tapos ginagrind siya into powder. So yung nabibili na sa mga supermarket, meron sa mga health food shops, yung ground wattle seeds. Para
okay.
Siyang kape. Alam mo yung kape na may granules pa?
Oo.
Parang ganun ang itsura niya.
Mm-mm. Parang yung instant na mga ano pa, no, na yun nga, nabanggit mo granules pa itsura, hindi yung sobrang powder siguro, no? So yun pala yung wattle seed that available.
So yung wattle seed kasi, meron pa rin siyang remnants na matitigas kasi seed siya eh. Hindi siya talaga pang kape-kape. But meron siyang flavor na parang coffee kasi bitter at saka parang nutty kasi nga seeds.
Mm-hmm. So parang ganun pala ang na-imagine ko na paano ba mag-mix ang parang malasalasang kape kamo ng kaunti sa Biko. E puntahan natin yung bahagi na yan, Ana, dahil alam natin na ang Biko ay isa sa mga paborito nga ng mga kababayan nating pagkain. Ano? At nabanggit mo, ikaw ba meron kang memory ng Biko sa Pilipinas na kapag kumakain ka, pag nakain mo yun, may naalala ka? O yung mga nagtitinda ng Biko sa mga palengke o kahit minsan may naglalako din yan, di ba?
So, think I usually post, naalala ko, malalaking bilao ito, di ba, sa palengke. Tapos, sinaslice nga na parang square-square. Tapos, ang topping niya sa amin is yung latik na tinatawag nating coconut curds. Kasi dalawang Pilipinas, wherever, which part of the Philippines you are, dalawang klase yung tinatawag nilang latik na tinatap sa Biko. Yung iba, ang latik nila is yung caramel na coconut sauce. Yung sa amin, sa Batangas and sa Quezon, yung latik is yung coconut curds. Yung pag pinakuluan mo yung coconut cream, tapos maghihiwalay yung oils, tapos yung latik. Usually, yan yung naalala ko na tinatap dun sa mga Biko na binibenta sa palengke.
Grabe, habang kinukwento mo pa lang yung parang yung dalawang latik na yun. Isa rin sa mga paborito ko yung latik eh. Maaring sa Suman o maaring sa Biko. Nako, basta sa mga kakanin, nako, napakasarap talaga yan. E puntahan na natin, Ana, paano ba masasama ngayon ang wattle seed na ito sa na isang bush tucker sa Biko? Kasi syempre, parang ano ba to, kapalit ba siya ng coconut o anong-ano? Una-unahin muna natin, ano ba yung mga kailangan sa paggawa nitong Biko with wattle seed?
So una, paggawa muna ng Biko. So I'm sure yung mga kababayan natin, marunong na sila. O kung di man sila marunong, mayroon tayong recipe dun sa SBS Filipino website. Coconut milk, tapos yung brown sugar. So yung process niyan, niluluto ko muna yung kanin, yung glutinous rice sa rice cooker. So pag naluto na siya, ilalagay siya doon na may kulong coconut cream and sugar. Pag sinama ko yung kanin doon, hahabantayan, ma-absorb nung kanin, nung malagkit yung coconut milk. Hanggang siya, so mabubuo yung Biko natin. Tapos, ilalagay natin sa bilao, meron tayo, na lined with banana leaves. Tapos, instead na latik, bush natin na seed. Para gumawa ng latik, to magisi, at saka, atawag ko nga dyan, ginto. Kasi para gumawa ka na tickards, kailangan mo siguro ng mga 3 to 5 cans na coconut cream. Kasi fresh, di ba? Iba eh. Pero dito, nasa Australia tayo, gagamit tayo ng coconut cream na. So para gumawa niyan, ang tagal ng proseso para maghiwalay yung oils, tapos maging latik. Tapos sa tatlong kapira, sobrang konti nung makukuha mong latik kasi kung ano lang yung nabuo. Pero we have ready na mas accessible naman sa mga supermarket, sa health food shops, may wattle seed na ground na. So, yung ginawa ko dito is, hindi lang siya simpleng wattle seed. So, gumawa ko ng, tinatawag natin na crumble. Parang, may naririnig ka ng mga crumble pie, apple crumble. So, dinagdagan lang natin ng chakabar. Tapos, nilagyan ko ng wattle seed. Tapos, tinoast ko sa oven para maging toasty siya. Buo yung flour and butter with the wattle seed. Tapos, pag dilagyan mo na yun sa ibabaw ng Biko, it mimics in look yung latik. Pero hindi, kasi meron siyang, may crunch siya from the flour and butter. Then, nutty and bitter aftertaste ng wattle seed.
Oo.
Madali naman. Recipe tayo.
So, madali pala na gawin. Pero, na-curious ako, Ana, dun sa paggamit ng wattle seed. Kasi parang, sabi mo kanina, coffee, medyo coffee yung lasa niya. Pero ngayon ba, pag napunta na dito sa Biko, nagpara siyang ginawang latik, ano naging lasa na niya nung pagkatapos mong lutuin? Lasa pa din bang ganun? Ano yung naging taste niya?
Hindi siya pareho sa lasa ng latik. Kasi latik is coconut eh. Coconut byproduct siya. So, ito, magbabago na yung lasa niya dahil mas gusto ko sabihin na medyo Australian, sophisticated kasi crumble eh. May butter ka, may flour, tapos yung ground na wattle seed. So, in-incorporate natin Australian taste. Masarap siya. Para siyang, hindi naman siya lasang kape. Pero it's really mimics yung bitter taste ng latik.
Mm-mm. So talagang meron unique siguro na iba dun sa lasa na yun, ano? Dahil nga itong basa. Yung kulay niya, Ana, ay mag-ganon din ba? Kasi di ba yung usualing latik na nilagyan din, parang brown, dark brown, di ba? Tapos yung biko, brown na din, di ba? Ganon din ba yung magiging itsura niya?
Mm, ganon din, golden. So kasi ito toast mo yung crumble eh. Flour and butter, and then you add the wattle seed. Dahil super brown ang wattle seed eh. Tapos, magiging clusters sila sa oven. Tapos, pag tinap mo sila, mukha na silang latik.
Oh, parang yung itsura niya, parang same, ano, dun sa lalatik na yon. Pero ano naman yung parang gold pa na iba pa na dun sa ano? Yun din ba ay part nun, o iba pa yun na ginawa mo?
Mm, so, bali doon sa recipe na nasa SBS Filipino website, I just grated some coconut sugar. Alam mo yung nabibili na parang bao, bilog.
Mm-mm.
Tapos para ano lang yun, it's optional if people don't have it at home, but it's just optional to add more coconutty flavor. Dahil palm sugar, coconut sugar.
Mm-hmm. So yun pala yung parang dagdag pa kulay. Pero usually nga, di ba yung sarap ng biko? Nako, Ana, parang nung tinitan ko palang yung mga larawan ito, sana naman mapadala sa Melbourne yan. Dahil masarap tikman ata itong biko with wattle seeds. Pero ano yung magiging, parang ganun pa din itsura niya, di ba yung size, tapos na nakalagay dun sa dahon ng saging, dun sa nakalagay. Pero ito ba'y mas tawag dito, yung sarap niya, andun pa din yung parang yung biko ng natin na ginagawa sa Pilipinas, o medyo nabago talaga yung lasa? Yung pag siyempre kinain mo yung biko, di ba yung memory mo sa Pilipinas, ganun. Pero ito ba, ano yung magiging experience naman? Base sa iyo, yung una mong pagkakatikim.
So, una, kasi yung biko itself, yung malagkit na niluto natin sa coconut milk, yun talaga yung base. Yung talaga ang hero ng biko eh.
Mm-hmm.
Extra topping lang yung yung wattle seed. So, unang kagat, malalasahan mo talaga yung biko.
Mm-hmm.
Pero pag ninamnam mo yung wattle seed crumble, it tastes really special.
Oo, na parang dagdag dun sa twist nga na binabanggit natin. Actually, yung next question ko sa iyo, Ana, 'di ba? Syempre itong mga pagkakataon dito pag nasa Pilipinas tayo, yung mga pagkain na dinadala natin sa Australia, yung mga katulad nga niya ng mga paborito natin na kinalakihan natin. Tapos pagdating dito, binibigyan natin ng bagong twist o bagong mukha yung mga pagkain to. Ano yun? Lalo na tong wattle seed na native sa Australia. Malaking bagay na mas maintindihan natin. Ako kaya yung mga kababayan natin, pwedeng-pwede po kayong sumali sa ating talakayan, o baka nga again meron kayong mga recipe ninyo na pwede nating ibida dito sa kwentong palayok. Ipadala nyo po yan sa SBS Filipino Facebook page, gayon din sa ating Instagram. Naku, meron tayong Instagram, kaya isama nyo rin po yan. Itag nyo kami para makita natin yung mga recipe ninyo. At maaari namin kiitampok dito ni Ana Manlulu sa ating kwentong palayok. Naku, maraming salamat, Ana. Kaya naman po hanggang sa susunod, mga kapalayok.
Ako si Ana, ang inyong resident foodie na nagsasabing, di lang ito pagluluto, bawat sangkap ay may kwento.
Nako, napakasarap naman talaga. At ako naman si TJ Korea. Tandaan, masarap na usapan na laging patok dito lang sa Kwentong Palayok.
Kwentong Palayok!
Maraming salamat TJ at Ana sa paghahatid ng natatanging kwento ng Bikong May Wattle Seed. Kayo po ba? May kwento po ba kayong nais ibahagi tungkol sa natatanging lutuin sa inyong pamilya na binigyan ninyo ng bagong twist? Dahil kayo'y naninirahan na dito sa Australia, huwag kalimutan ibahagi sa amin. I-PM lang po kami sa SBS Filipino sa Facebook page or sa Instagram page. Nais naming marinig ang mga kwentong iyon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.